Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Har Sundhedsstyrelsens direktør ret i, at sundhedsvæsenet befinder sig i en af de alvorligste kriser i 30 år? Og er sundhedsreformen virkelig kun en lille prut i forhold til sundhedsvæsenets problemer? Det spørgsmål stiller jeg tre indsigtsfulde gæster i dag i Politisk Stuegang. Vi gør status på den politiske sæson og snart 10 års reformsnak. Vi skal også tale om brugen af politisk tryllestøv i sundhedspolitikken og alvorlige uenigheder internt i regionerne, der nu er kommet til åbent skue. Og så fortsætter vi vores føljeton om Region Sjællands problemer. Der er i dag massiv kritik af Region Hovedstaden og regionerne generelt for ikke at hjælpe hinanden. Mit navn det er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster, og med os i dag, der har vi Jakob Kjeldberg, som er professor i sundhedsøkonomi hos VIVE. Tak fordi du kom, Jakob.
Selv tak. Altid en fornøjelse.
Nu er sundhedsreformen jo en realitet, Jakob. Inden den blev fremlagt, så spurgte jeg dig, jamen altså, hvad er det egentlig, regeringen skal gøre? Altså, KL og regioner, de er enige om de der sundhedsklynger, og der er også flertal for nærhospitalerne, og der er sådan lidt lagt op til, at Sundhedsstyrelsen og regioner og kommuner, de finder ud af lidt hen ad vejen, hvad der skal være i den, og der er jo ingen mennesker i universet, der er imod, at der skal være en kvalitetsplan. Så hvad er det egentlig, regeringen skal gøre? Og så sagde du, at regeringen skulle drysse tryllestøv ud over reformen. Altså for at få den til at leve og blive implementeret. Er der kommet tryllestøv i dansk sundhedspolitik, Jacob?
Nej, det er der ikke. Hvis man er lidt hård, så kan man sige, at der har været lidt grus. Og så må vi så se, hvor meget det kommer til at virke. Men der er jo et eller andet, hvor alle de her visioner, som jo sådan set er gode nok, og strukturer, som på sin vis også er okay, hvordan man faktisk får det til at virke, det står faktisk stadig uklart.
Godt. Vi går i dybden med forligsteksten på reformen lidt senere. Og velkommen til dig, Mads Koch Hansen, speciallæge anæstesi, tidligere formand for Lægeforeningen. Godt, du kunne komme.
Tak fordi jeg måtte.
Ja, og du er også tidligere lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, og i dag så er du selvstændig rådgiver omkring sygehusdrift og ledelse, er det ikke sandt?
Jo, det er ganske rigtigt.
Og nu også deltidsrådgiver for public affairs virksomheden Rud Petersen. Altså kommer jeg til at møde dig, at du lister rundt langs gangene på Christiansborg?
Ikke som rådgiver eller pusher for særlige idéer, men jeg har selvfølgelig en indsigt omkring, hvor beslutninger bliver truffet, og det er den, I gerne vil trække på.
Aha, godt. Nu har vi lige talt om tryllestøv. Altså, hvis du kunne trylle, hvad ville du så trylle frem eller væk?
Altså, hvis det er omkring sundhedssektoren, så vil jeg sige, en af de ting, der var med i sundhedsreformen, som jeg så ikke kan ønske, det er 1.500 nye praktiserende læger. Jeg tænker, det er en rigtig god start i forhold til at få noget til at fungere. Men ellers, så tænker jeg, at det, der skal til nu, det er mod til at lede i de patientnære omgivelser, at man tør lave forandringer, forbedringer i hverdagen, både for patienter og for de ansatte. Og hvis jeg skulle trylle noget væk, så skulle det være de 5 dårligste IT-systemer, der er i sundhedssektoren, og dem, der har opfundet dem, skulle ud på en øde ø.
Ja, nu tror jeg måske, vi presser tryllestød til det yderste, men det var nu, jeg spurgte jo selv. Og så også velkommen til dagens særlige gæst og debutant i Politisk Stuegang, dig, Christian Freitag. Velkommen.
Tak skal du have.
Og du skal lige introducere os lidt mere. Du er praktiserende læge, og rigtig mange af vores lytter kender dig jo nok som tidligere formand for PLO. Og det er meget lang tid siden, at jeg havde talt med dig om, du skulle komme forbi, efter du havde færdig med at være formand, men så har du trukket ud. Du har været syg og blevet rask igen, og, ja, og så i mellemtiden, så er du blevet folketingskandidat for det konservative. Altså folketingets mest positive parti over for almen praksis. Altså, hvorfor skal du ind i politik, og hvorfor de konservative? Der er jo ingen, der skal omvendes der.
Ja, det var der også en, der sagde i PLO til mig, Christian, du har valgt det forkerte parti, fordi der skal vi jo ikke flytte så meget. Alvorligt set, når man gør sig de tanker, jeg har gjort om at kunne gå den vej, så skal man spørge sig selv, hvor kan man bedst se sig selv henne, helt politisk? Og det har sådan set ikke noget med sundhedssektoren at gøre. Og det er det parti, jeg lægger tættest op af i mange sådan sammenhænger. Det er jo helt overordnet, det er ikke noget sundhed gør, det er helt overordnet balancen mellem stat og menneske i samfundet. Det synes jeg faktisk er enormt spændende. Og der kan jeg se mig selv i de konservative. Og hvis vi så går ned i det mere konkrete, så synes jeg ikke, at der er nogen, der er heldige derinde. Men jeg synes, det er et parti, der arbejder på at have noget omtanke og gøre tingene lidt grundigere tænksom, inden man melder ud om, at nu løser vi alle verdens problemer. Og det, jeg vil have svært ved at se mig selv i parti, uanset farve, som melder ud, at nu med denne her plan, apropos sundhedsreformen, så løser vi nu sundhedsvæsenets udfordringer.
Og man er selvfølgelig aldrig 100% enig med alt, og jeg kunne godt komme på alle mulige ting, hvor jeg tænkte, hvad er du også enig i det omkring drift af sundhedsvæsenet? Men lad os springe det over. Måske skulle vi lige høre sådan noget med sundhedsforsikringer. Når jeg taler med praktiserende læger, hvis der er noget, der er træt af, så er det at skulle håndtere folks sundhedsforsikringer. Og nu skal du jo stille op for et parti, der er meget glad for sundhedsforsikringer. Er det noget, hvor du vil prøve at påvirke, kan man sige, holdningen i partiet?
Hvis jeg kan. Der er ikke nogen tvivl om, at som du selv siger, det irriterer os ret meget, de her sundhedsforsikringer. Ikke fordi vi er imod princippet om sundhedsforsikringer, fordi folk har jo lov til at tegne de forsikringer, de vil, og bruge dem. Problemet er, at forsikringsselskaberne bruger de praktiserende læger til at få folk ind på det offentlige regning i stedet for forsikringsselskabets regning. Det er dybest set en meget stor problemstilling, som ikke fylder særlig meget. Jeg oplever den jo i Nordsjælland rigtig, rigtig meget. Altså, hej Christian, jeg skal lige have en henvisning til en MR-scanning. Jeg har været inde hos en læge på et fint sygehus, og han siger, at jeg bare lige skal bede min praktiserende læge om en MR-scanning. Og jeg ved jo godt, hvorfor sygehuset siger sådan. Det er jo fordi, så kan, hvis jeg laver henvisningen, så er det pludselig det offentlige, der betaler, og ikke forsikringen. Og det er jo selvfølgelig noget, der irriterer os, fordi vi tænker, at det er altså lidt at omgå systemet.
Ja. Godt. En ting, vi også lige skal runde, inden vi går videre til i programmet, det er, altså da du var formand for de praktiserende læger, så skulle du jo kunne rumme alle, men nu er du ikke formand længere, og kan man måske tale med lidt direkte, fordi med de praktiserende læger, der er det jo tit, det er aldrig, synes jeg, og folk, det er aldrig deres skyld, og sådan noget. Kan du ikke nævne et par ting, hvor du siger, nu er jeg ikke formand længere, og her vil jeg nok sige, her skal vi som stand gøre det bedre, end vi gør det nu.
Der er ikke nogen tvivl om, at hvis de praktiserende læger skal have den rolle, de ser sig selv i, og jeg også ser det eller så det dengang jeg var formand, så bliver vi nødt til at erkende, at den indflydelse og den rolle, vi har i det danske sundhedsvæsen, den forpligter. Vi kan ikke som i gamle dage sidde i vores praksis, nu er jeg tilbage i rigtig gamle dage, 60'erne, 70'erne, 80'erne, sidde i vores praksis og sige, ja, jeg gør sådan her, fordi det er det, jeg vurderer. Og det har så taget mange årtier at få påvirket lægerne en lille smule, men der er et stykke vej endnu. Det tager rigtig lang tid. Altså, at vi skal kunne agere som gruppe, når vi er en så betydende del af sundhedsvæsenet, som vi er, når vi er indgangen til folks, til helbredsvæsenet, om man så må sige. Ikke? Og jeg tror, det eneste, der kan gå imod det, det er, hvis man lykkes med disruption af almen praksis, som man jo har arbejdet på delvis, mere eller mindre helhjertet siden, 2013 med lovindgrebet, så er det klart, så vil PLO have ret til at sige, og så vil jeg også sige, bakke dem op i og sige, jamen ved du hvad, så bliver det du din egen lykkes med, og så må du score nogle penge der, hvor du kan score nogle penge. Men så længe vi sidder så massivt på primærsektoren, som vi gør, så har vi et ansvar for helheden, og det der for mange af vores medlemmer, og nu bliver jeg så kritisk, ikke? Det der for mange af vores medlemmer, der har et stykke arbejde med endnu.
Aha. Jeg hørte også, nu har jeg fortalt flere, at vi skulle lave stuegang, og at du kom forbi og spurgte lidt af, hvad skal jeg spørge Christian om? Så en, der sagde, hvorfor passer I på de ringeste 5%, som enten snyder, eller som er så dårlige, at de bare ikke burde være praktiserende læger? Burde PLO ikke simpelthen være bedre til at stritte dem ud?
Der er meget stor forskel på, om man snyder, eller om nogen synes, man er en dårlig praktiserende læge. Altså snyderi og de sager, der har været, der kører en aktuelt meget stor sag, er der jo ikke nogen tvivl om. Jeg er nærmest, altså, den skader PLO lige så meget, som den skader alle mulige andre. Dårlige læger taler rigtig mange om. Det er meget svært at få greb på dem.
Ja. Lad os prøve at høre de to andre gæster, Mads og Jakob. Er et kritiker, der siger, at de 5% ringeste læger, den burde PLO simpelthen være lidt mere kritisk overfor, eller prøve at håndtere?
Altså, det er jo svært at finde ud af, hvem der er de 5%. Det er sådan set enig med Christian i. Altså, der er nogen, der har meget langt mellem kursusaktiviteter. Det er jo sådan også noget, der begynder at blive strammet lidt op på, men det er jo sådan, hvor man kan være lidt kritisk. Men er det nødvendigvis den, der ikke har været på kursus, der er den ringeste læge? Det er jo faktisk også en lidt svær diskussion. Jeg synes, der er langt mere ræson i den dagsorden, du siger om, at det er altså vigtigt, at man handler som en enhed i almen praksis. Altså man, og der vil jeg så sige, at det er så måske en lidt voldsom sanktion at stridte dem ud, dem der ikke gør det, og så bliver man måske også lidt ensom til sidst. Men der er for mange, der ikke tager det der fælles ansvar. Og det bliver jo så en diskussion om, hvad skal almen praksis så være i fremtiden, hvis der ikke er det der fælles ansvar? Bliver det så en atomiseret med noget ledelse henover? Og hele den del, der tror jeg faktisk, at almen praksis selv har et meget stort... meget stor interesse i at finde en løsning på det, og jeg tror snart, det er det, mange henviser til, når de siger, de dårlige læger. Det er dem, man har et dårligt samarbejde med.
Mads Koch, helt kort.
Jeg er meget enig i det, der bliver sagt her. Det er der, problemerne er. Det er dem, der simpelthen med kortslagte arme siger, vi vil ikke henvise på den måde, eller vi vil ikke det ene eller andet. De findes i de fleste klynger, og jeg tænker, det er man nødt til at gøre op med, fordi de ødelægger det for så mange, og man oplever bare nogle gange, at de bliver taget i forsvar, fordi de har retten til det, og det har de også. Men de ødelægger bare systemet, som du også var inde på, Christian.
Hvordan kommer man videre derfra, enten at tale til det gode i de mest stedige?
Altså, lige nu er vi jo, jeg tror faktisk det her med klyngerne, altså vores klynger, ikke Christiansborgs klynger, men vores faglige klynger, jeg tror faktisk, det er en af vejene. Den anden vej, det er konkurrence. Altså, vi har været igennem 10-15 år nu, hvor man kan sige, du er ikke i konkurrence på nogle få steder i Danmark. Det vil sige, du kan nærmest opføre sig som du vil, som praktiserende læge, du får stadigvæk patienter. Altså, jeg er også et menneske, der holder af at give borgerne service. De skal også have en faglighed, og det er ikke sådan, at borgerne skal bestemme, og kunden har ikke altid ret og sådan noget. Det vil jeg sige, det gælder altså ikke. Men vi er i en situation, hvor du som læge kan tillade dig næsten at gøre, hvad du vil, hvis du selvfølgelig overholder reglerne, fordi patienterne kan ikke lige altid skifte til en anden læge. Og det er en del af problemet.
Ja, og det er jo sidste podcast inden sommerferien, så vi skal gøre status på en sæson. Sundhedsreform er endelig blevet lanceret. Alle Folketingets partier er blevet enige om en reform, og den skal jo så binde en sløjfe om næsten et årtis debat om, hvordan man sikrer et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvordan sygehusene bliver mere aflastet, hvordan man kan opruste almen praksis og resten af sundhedsvæsenet uden for sygehusene, og dybest set sikre, at sundhedsvæsenet ikke løber tør for hænder og penge. Altså Enhedslisten sundhedsfører Peder Hvelplund, han kaldte jo reformen for en lille brud. Forebyggelsesdelen omkring tobak og alkohol er skudt til hjørne og bliver måske slet ikke til noget. Så folkens, helt kort, hvis I ser på reformelementerne, altså det, som skal gøre det hele mere bæredygtigt og mere sammenhængende, er reformen blevet den milesten, som man kan sige, den har skulle være talt op til at blive? Jakob Løsdal?
Det er den ikke. Altså, man kan sige, det er bedre at være en lillebrud end en stor lort, men et eller andet sted, så havde man jo brug for nogle løsninger, og de ting, der sådan struktureres, har vi jo altså elementer af allerede i forvejen, som man kunne have sat strøm til på andre måder, hvis det var vildt. Jeg synes, det er fint, det her med visionen om at udbygge almen praksis. Det er bare ikke første gang, vi har haft sådan en vision. Det vil vi skal huske på. Og et eller andet, altså det er meget let at skrive 1.500 flere, men hvordan får man så faktisk 1.500 flere? Hvordan får man dem til at være de steder, hvor man har brug for dem og levere de ydelser, der skal til? Alt det mangler jo, så at sige. Så der er nogle glimrende hensigtserklæringer, men sådan det konkrete, når man ser på, hvad kommer der faktisk til at ske, og kan man tro på det, så at sige, altså, så synes jeg, der er store huller.
Mads, hvad med dig?
Altså, jeg er rigtig glad for, at reformen er kommet. Jeg hører heller ikke, du siger andet. Og det er selvfølgelig ikke der, hvor vi så har løst alle verdens problemer. Det, der er vigtigt i mine øjne, det er, at der er en politisk ambition om at have fokus på primærsektoren. Det har man stort set negligeret i 20 år, hvor alt fokus har været på de somatiske sygehuse. Og der er helt vildt meget brug for, at vi skifter fokus derhen, hvor vi kan løse problemerne for de penge, vi har. For der kommer ikke flere penge, sådan helt grundlæggende. Politiske visioner har også den værdi, at de skaber måske også troen på noget. Hvis jeg var ung medicinstuderende og overvejede at gå i praksis og kunne se det der, det bliver værre og værre, så vælger man måske noget andet. Men kan man se, her bliver virkelig brug for alle gode kræfter, så er det en oplagt vej at gå. Og der er mange medicinstuderende, som gerne vil hjælpe i praksis. Så det signal, der ligger i det her, er enormt vigtigt. Og det må politikerne aldrig se væk fra signalerne i det. Og så tænker jeg, at de konkrete problemer, de skal ikke løses på Christiansborg. de skal løses i samarbejde mellem de aktører, der er i forvejen, i forhold til at få det til at fungere. Så er jeg faktisk også glad for, at vi ikke får detaljerede planer, for så vil de ikke fungere i halvdelen af landet.
Vi er utålmodige journalister. Når vi får en forligstekst eller et udspil, så vil vi jo gerne have det så konkret som muligt og alt muligt. Så faktisk, så synes du, at detaljeringsgraden er ok, eller hvad?
Ja, altså hvis det følges op. Selvfølgelig ikke, hvis man bare lader stå til. Men nu har jeg også været på folkemøder, og jeg har hørt en del debatter, hvor både KL og danske regioner har været repræsenteret. Og det er virkelig anderledes tale end for 3-4 år siden, hvor de var meget i krig, så er de virkelig ved at omklamre hinanden om at få løst det her. Det synes jeg er fantastisk godt. De praktiserende læger spiller ind og så videre. Jeg ser nogle gode tendenser i det, men ja, verdens problemer er ikke løst.
Christian, du er jo praktiserende læge, og allerede da du var formand, der talte du om, jamen altså, hvis det primære sundhedsvæsen skal lykkes, og vi skal have flere praktiserende læger, som man alle gerne vil have, jamen så er den her reform vigtig. Giver den her optimisme hos de praktiserende læger?
Altså, vi kommer jo ikke udenom, at afsnittet om almen praksis er vi jo glade for. Vi kunne næsten selv have skrevet det. Men at kalde det her en reform, vil jeg sige, det går ikke. Altså, fordi så tror vi jo, at vi er i gang med at lave en omkalfatring af sundhedsvæsenet. Jeg tænker, da jeg så til en reform, hvis en reform skal være en reform, så skal den jo gøre nogen nervøse. Altså, så skal den jo udfordre noget bestående, hvor der er nogen, rigtig mange rundt omkring i sundhedsvæsenet, som siger, tak skal du have, nu bliver jeg sat på prøve. Gud ved, om jeg kan, og min organisation, og min enhed, og mine medlemmer kan klare det her. Og det er der altså ikke meget af. Det kan jeg ikke se. Fordi det helt nye omkring sundhedsklynger, som vi kommer til, de får så få penge, så alle er jo godt klar over, at det bliver nogen, der taler sammen, og så må vi se, hvad der sker. Det bliver man jo ikke rigtig troet af, når budgetterne ikke bliver omlagt, hvis jeg skal stille lidt på kant. En ting, som reformen, synes jeg, tager meget, meget lidt hensyn til, det synes jeg er det mest skuffende, det er de ældre og de psykiatrisk syge. Altså det er der meget, meget lidt om.
Og der vil jo så forsvare,
og det er der, de to største problemer ligger i sundhedsvæsenet i dag, vil jeg våge at påstå. Det er hos den her meget store population af ældre, der har mange sygdomme, og så er det hos vores især psykiatrisk, ikke kun psykisk, men psykiatrisk syge mennesker. Og det holder den så pænt væk fra.
Men det med 10-årsplanen, forstår du det modargument med at sige, at altså 10-årsplanen, den laver vi særskilt? Altså,
ikke man kan før ikke jeg har set 10-årsplanen.
Mads, du markerede, så skal vi videre.
Jeg tænker, hvis jeg var kommune, så vil jeg nok alligevel føle mig lidt skræmt, for der er lagt op til en hel masse, der skal løses derude, og de føler sig ikke klar til det. De har ikke kapaciteten, de har ikke kompetencerne. Så nogen er skræmte, men det kan godt være, at de også tænker, at det går nok over, for vi har kommunalt selvstyre. Og det er så der, jeg håber, der sker noget.
Jakob, lige for at konkludere, da Magnus Heunicke, han præsenterede regeringsversionen for sundhedsreform, der sagde han, det her er en reform, der skal grundlæggende ændre på den måde, sundhedsvæsenet fungerer på. Ud fra hvad jeg så hører fra jer fra folkemødet, så er det slet opnår man slet. Det er nogle bitte små justeringer. Er det korrekt, eller er det mig, der kan man sige, overdriver?
Altså, hvis man læser det, der står i teksten, så er der jo ikke noget, der fundamentalt er forandret. Så er der nogle kim til noget, altså det her, der skal ske nede i klyngerne, og så kommer vi nok tilbage til, men altså, hvor mange ressourcer er der sat af til det, og er det kim, altså, skal det bryde op gennem asfalten, så tager det altså noget tid. Så i sig selv er der jo ikke så meget. Der er også et løfte om flere praktiserende læger. Ja, vi har også fået løfte om flere sygeplejersker, men altså, det skal jo realiseres før, at det ligesom bliver til noget, ikke?
Ja, godt. Lad os lige brække det op. Altså, et af de centrale elementer i reformen, det er de her 21 sundhedsklynger. De skal sikre bedre sammenhæng, forebygge indlæggelse og være med til at sikre, at mere aktivitet det flyttes ud fra sygehusene. Og det foregår altså ved, at der skal være en klynge rundt om hvert af landets 21 akutsygehus, og der skal være et samarbejde i to niveauer. Det er politisk niveau med regionspolitikere og borgmestre, og så et strategisk niveau, praktisk niveau, hvor der sidder sygehusdirektører og kommunale sundhedschefer. Og Mads Koch, du har været sygehusdirektør, og det er folk som dig, der skal sidde i det her faglige lag i sundhedsklyngerne. Hvad tænker du, er det her det, som der ligesom efterspørges, eller er det, hvad man har gjort i jyske regioner i mange år?
Det foregår mange steder i Jylland, vil jeg sige, og vi har faktisk praktiseret det også i mange områder omkring Randers, Syvs-Lillebælt, andre steder har man faktisk haft meget velfungerende klyngestrukturer med samarbejde på tværs af sektorerne på det her strategiske niveau, men også på det operationelle niveau. Jeg tror på det, men der er sandelig også udfordringer. Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har jo ikke løst, fordi man skriver et stykke papir på Christiansborg. Det her, det skal man jo ville derude, og man skal være parat til at gå ind i de her diskussioner, uden på forhånd at være lovet guld for det, man kommer til at gøre. Man er nødt til at kigge på, hvad for ressourcer har man, hvad kan vi spille ind i det. Sygehusene, de er nødt til at erkende, de er så langt meget større end kommunerne. Sjus Lillebælt konkret havde et budget på 3,4 milliarder. En af de kommuner, vi samarbejdede med, var Fredericia Kommune. Den havde et budget på lidt over 1 milliard. Altså, og det var til alt. Det var til skoler og kloakker. You name it, ikke? Vi skulle kun drive sundhed. Så det der styrkeforhold, det skal man bare erkende på sygehusene, og så var dem, der også leverer ind i det her fællesskab.
Mm-hmm. Jakob, det regionerne og kommunerne siger, det siger, det her med fællesøkonomi, det kan vi godt, hvis der kommer nye penge.
Jo, men nye penge er jo altid lidt svære, når de skal afleveres frivilligt. Altså, jeg synes sådan set, der er for noget fornuft i, at man laver den her struktur. Den har man sådan lidt allerede, men grundlæggende set er det jo svært at se en anden geografisk struktur rundt omkring akutsygehusene. Og når man ser op omkring det, der sker om Randers, så må man jo også sige, at det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan det fungerer, når sådan noget fungerer, og det faktisk kan løse nogle problemer. Så altså, som sådan ikke imod de her ting, det er sådan glimrende. Det, man kan være lidt bekymret for, det er sådan, det som Mads også er inde på, at der måske bliver en meget stor ulighed i det her. Altså for det første, så er det jo regionsrådsdirektøren, eller formanden, der kommer ind i det her bestyrelsesniveau. Altså folk, der ved rigtig, rigtig, rigtig meget om sundhedsvæsenet, ikke? Altså som jo kan tørre gulv med de fleste borgmestre, når det snakker sundhedsdebat. Altså det er jo sådan en fuldstændig usammenlignelig diskussionsforum. Og så er det også sådan, at man laver sådan ligesom en organisation, hvor når borgmestrene kommer, så har embedsmændene, dem der gerne vil være der længere tid, de er ret gode til at kigge op mod borgmesteren og ikke måske ned mod organisationen. Så der er også en meget toptungt i det her, hvor man faktisk kan være bekymret for, at de ressourcer, man så sætter ind, måske kigger mere opad end kigger nedad. Og det er jo der, hvor Randers-klyngen jo har været fantastisk ved, at de har jo ikke haft det her formelle politiske niveau. De har faktisk haft nogle driftsfolk, der har sat sig sammen for at løse helt konkrete operationelle problemer. Og det er det, jeg godt kan være lidt bekymret for i den her konstruktion, om det bliver bevaret.
Så faren for en virkelighedsfjern snakkeklub med en overvægt på sygehusenes visioner og tanker omkring sundhedsvæsenet?
Ja, men altså, hvis man nu prøver at gå lidt tilbage og snakker klynger, og dengang vi alle sammen tog til Skotland i en uendelighed, fordi at vi skulle overse på den her klyngekonstruktion, som det ikke er helt den, vi har implementeret, men alligevel noget af logikken.
Og den fungerede heller ikke i øvrigt?
Nej, fordi den flyttede jo faktisk samlet set ressourcer ind mod akutsygehusene, selvom at tanken var, at det var den anden vej. Og det er bare noget, der er et misforhold i, altså, hvem der har viden, hvem der har eksekveringsmuligheder i det her samarbejde, som man skal være opmærksom på.
Men altså, visionen, som hvor det er Kjellemøller Pedersen, Leif Vestergaard Pedersen og Frede Olsen, det her med, at nu skulle man virkelig få almen praksis og sygehuse og kommuner på det praktiske niveau til at virkelig at have et stærkt og tæt forpligtende samarbejde, sådan at man fik løst de her problemer og lavet noget fremdrift. Christian Freitag, du som praktiserende læge, der kommer jo til at være en del af det her. Er det et nybrud? Er du positivt stemt?
Altså, jeg har hele tiden været positivt stemt, fra da jeg læste den kronik for mange og mange år siden, og tænkte, jamen det skal vi også have, det her. Problemet, som jeg ser det nu, det er, og det er jo lidt af det, Jacob siger, det er, at for det første bliver der rigtig meget politik i det, ser det ud som om. For det andet ser det ud som om, rigtig mange af sundhedsvæsenets problemer forventes løst i de her klynger. Udvikling skal ske i de her klynger. Og det tror jeg, det er der slet ikke kapacitet til. I virkeligheden viser forskningen jo, at hvis der sådan noget skal fungere, så skal du gøre, som I har gjort i Jylland. Så skal man have sat nogle fagfolk sammen og sige, hvad er jeres største fælles problemer? Og så ender man sjovt nok med en relativt lille gruppe problemer, som alle kan se, og alle er en del af, og så beder man dem om at løse dem. Og så er ledelsen i virkeligheden nogen, der bare skal facilitere, altså gøre det lettere for dem at løse deres egne problemer. Det er der dansk forskning, som viser meget, meget tydeligt, at det er sådan, hvis man skal have tre strukturer til at samarbejde, som er ejet og ledet forskelligt, og det har vi jo ikke lavet om på, det laver sundhedsreformen heller ikke om på, så skal man ned på de operationelle niveauer, sætte dem sammen og sige, hvordan kan vi gøre demensforløbene bedre for vores borgere? Og det lægger den her ikke op til.
Godt. Så er der nærhospitalerne. Regeringen spillede ud med, at der skulle være 20, for lige det endte med, at der kan komme op til 25 nærhospitaler med en byggesum på 4 milliarder, altså engangsbeløb til ligesom at bygge dem og til udstyr. Altså folk uden for den socialdemokratiske folketingsgruppe har det stadig stramt med navnet, men altså nu er det jo lagt op til, at regioner, kommuner og patienter sammen med Sundhedsstyrelsen skal finde ud af, hvad kan der egentlig meningsfuldt foregå her, sådan så at vi ikke får en ekstra silo, eller det bliver dyrere. Men der, jeg hører stadigvæk folk, der siger, at det her det kan ende med at blive dyrere og dårligere med en ekstra silo i sundhedsvæsenet. Mads Kork Hansen, hvad siger du? Er du venlig at stemme nu?
Ja, desværre, for jeg har prøvet det i et par sammenhæng. Fredericia Sundhedshus, som ikke er et nærhospital, for det blev opfundet inden, er jo et eksempel på, at sygehus og kommune, region osv. gik sammen om at skabe noget. Man inviterede alle min praksis ind, og det lykkedes jo at vende Fredericia fra at være et område, hvor man ikke kunne få praktiserende læger til at nedsætte sig til, at de røg helt i grønt, og der er masser, der er 6 praksis inde i det sundhedshus nu. Det er et eksempel på, at der er masser af tilbud til borgerne, som nu håndteres i en anden kontekst. I sig selv koster det ikke mere. Jeg har været med til at lave et udviklingsprojekt oppe i Hobro, Mariagerfjord Kommune, imellem kommune og region, hvor man på tilsvarende vis samler de folk, der i forvejen arbejder med psykiatri, sundhed, forebyggelse, i en kontekst, hvor det er bygget til formålet, og hvor der er samarbejde, som fælles nævner. Det kan give kæmpe god mening, og det bliver billigere og bedre, men det kommer ikke af sig selv. Der skal være noget, der driver det. Der skal være nogen, der ønsker det her. Og så skal man have mod til også at gå de der veje.
Jakob, på folkemødet, der mødte jeg faktisk nogen, der sagde, de tvivler på, at man får bygget alle 25, fordi nogle regioner vil betakke sig og sige, vil du høre noget her, udviklingen går så hurtigt. Enten så skal folk på sygehuset, de skal behandles på plejehjem eller derhjemme. Vi skal ikke til at have det her, det er fint med de sundhedshus, vi har i dag, dem opgraderer vi lidt, men vi skal ikke have flere matrikler. Hvad tænker du om det?
Altså, når der er penge i en pulje, og man kan klippe en snor, så er der en tendens til, at de skal nok blive søgt og skal nok blive bygget. Det er jeg simpelthen ikke så bekymret for.
Ja. Men hvis sundhedsministeren ringede til dig, så Jakob, 20 eller 25?
Det er jo altså et eller andet sted, der er et politisk spørgsmål, det her. Fordi hvad er det, de skal løse? Man kan jo håbe på, at de løser alt det, som Mads snakker om. Og det er sikkert også nogle steder, det kan lade sig gøre, når man har viljen og interessen, og nedefra det spiger op. Men der er jo et grundproblem i vores sundhedsvæsen, at vi har det der, jeg kalder det der flextrafikproblem. Altså, der er simpelthen nogle folk, der bor relativt langt fra sygehusene. Ikke i Canada forståelse af langt til et sygehus, men alligevel, at når vi nu har centraliseret så meget af vores behandling og helt masse ambulante besøg, der bliver flere og flere inde på akutsygehusene, det kunne man så ønske sig, at almen praksis var anderledes engageret i nogle af de ting. Men når det nu er sådan, at vi ligger og kører så mange patienter ind til sygehusene, så er der altså nogle borgere, der har rigtig langt og får rigtig, rigtig langt, og derfor holder de op med at gå til deres kontroller, og det giver en masse problemer. Så er der brug for, at vi styrker noget nært? Ja, det er der faktisk. Så skal det bare styrkes nært på en måde, der giver mening. Og der kan man selvfølgelig sige, et til et at flytte ambulante besøg ud til Nakskov, eller hvor det nu skal være. Det giver jo mere omkostninger. Sådan er det jo. Men hvis man kan ligesom samskabe et eller andet, hvor man kan bygge almen praksis op, hvor man kan få kommunen ind osv., jamen så kan det sådan set godt give mening. Så det handler jo altså meget om, hvordan det bliver eksekveret i praksis.
Praktiserende læger og nærhospitaler, det er jo også en drøm om at få dem ind der. Og før den her reform, der har skiftende regeringer jo haft, jeg tror det var en pulje, var det 3 milliarder, som der tog årvis at komme af med. Jeg tror ikke engang, de har fået brugt alle pengene. Altså, praktiserende læger og nærhospitaler, er det et dyr, der ikke skal krydses?
Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der har noget imod nogle lokaler, som sikkert er indrettet godt til, at man kan have en praksis der. Det er jo bare ikke lavet til praktiserende læger. Vi har 2.000 klinikker strøet rundt omkring i hele landet, og det skal 20 eller 25 nærhospitaler jo ikke samle. Altså, så har vi jo fuldstændig misforstået, hvad almen praksis er. Så selvfølgelig kan de klinikker, der bor et sted, hvor der så bliver lagt et nærhospital, flytte derind, fordi der kan være nogle fordele ved at dele kantine eller noget andet, og det er fint nok. Men grundlæggende så er problemet med nærhospitalerne, at man har ikke startet med at spørge sig selv, hvad har vi behov for? Man har startet med at sige, at vi vil have noget, vi kalder nærhospitaler, fordi det lyder godt.
Er I enige i det, at man har fundet på en ting, og så må vi bagefter finde ud af, hvordan den kan gøre gavn i sundhedsvæsenet?
Jamen, der kan jeg godt hælde til at være fuldstændig enig med Christian i det her tilfælde.
Altså, der er noget, der hedder reverse engineering, men det er det jo ikke engang. Hvad kalder man det?
I sidste valgperiode fik vi nærpolitistationer og så videre. Ikke? Altså, så der er jo lidt af det der i det. Det er der jo også. Og ordet er håbløst. Jeg tænker, princippet om at lave noget nært sundhed og samle nogle af de instanser, det er jo fint nok, men ja.
I positiv indstillet måden det er blevet, kan man sige, etableret på, var måske lidt, men det skal måske nok ende.
Men Ole og Mads, så skal man kalde det, hvad det er. Så skal man sige, det her er udskudte ambulatorier eller fremskudte ambulatorier, fordi det er det, det er. Så kan der være nogle lokaler til andre, der kan flytte ind, og det er også fint nok. Men det problem, man løser, er så det, Jakob sagde, det er afstandsproblem for dem, der har særlig langt til de højt specialiserede afdelinger, og det kan der være behov for. Man skal være klar over, hvad det gør ved læge, altså med at udnytte lægetid, fordi de skal så sidde og køre i biler, eller også kan jeg se, at de skal på video, så patienten skal køre 10 km ind til et nærhospital for at gå på en videolink, som så er ind til specialafdelingen. Så er det bare det, man løser. Så er det stadigvæk ikke den ældre, kronisk syge patient, der får noget ud af det her. Så er det stadigvæk ikke de svært psykisk syge, der får noget ud af nærhospitalet.
Og du sagde, om det var reverse engineering, jeg vil sige mere, det er klassisk garbage can, ikke? Altså, du har en løsningsstrøm, du sender herud, og så må du ramme nogle problemer undervejs. Og nogen kan give mening, og nogen giver måske mindre mening.
Ej, jeg sagde faktisk ikke, at jeg sagde, at det var ikke reverse engineering. Reverse engineering, det er, at man finder fjendens krigsfly, så skiller man det ad, og så bygger man et, der er lige så godt bare ved at se på at have skillet det. Nå, men lad nu det ligge. Vi skal nemlig tale om kvalitetsplanen. Alle råbte jo på den her kvalitetsplan, og nu kommer den. Og man starter ud med, at der skal laves kvalitetspakker på de kommunale akutfunktioner, faktisk her, det skal være klar her i 2022, og så skal laves patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme, og der er også en passage om, at det skal så bygges sammen med øget brug af digitale løsninger, altså så det, at kvalitetsplanen skal være med til at underbygge den her bevægelse fra sygehuset ud mod det primære sundhedsvæsen. Og noget af det, der har været fokus på, det er, at folk har sagt, at den skal være bindende, den skal være forpligtende, og det skal overvåges, at kommunerne overholder det. Jakob, når du læser forligstekst og økonomiaftalen, hvor der også er nævnt lidt, er du så blevet, kan man sige, hvis folk de spørger dig, er den blevet forpligtende, kommer der en overvågning, har Sundhedsstyrelsen fået de muskler, der skal til for ligesom at gøre på det specialiserede område?
Nu kan man sige, at Sundhedsstyrelsen er jo ikke sådan en direkte sanktionsmulighed over for kommunerne. Der er jo et andet kompleks af, hvordan man kan gøre det. Altså, jeg er ikke uenig i behovet for, at vi får standardiseret nogle af de ting, der foregår i kommunerne. Det er sådan set en stor fan af. Jeg kan være lidt bekymret for, at vi fortsætter et spor, som vi har haft inde på sygehuset, hvor der ligesom kommer sådan nogle retningslinjer ud fra Sundhedsstyrelsen. Og det er jo sådan set glimrende kliniske arbejder, forstået på den måde, at så er der nogle eksperter, der har sat sig ned, hvad den absolut bedste evidens for, hvad der kan lade sig gøre. Men jeg savner altså nogle gange, at man også i sådan fra centralt hånd tænker igennem, hvad er faktisk muligt i den yderste klynge? Hvad har man kompetencer til? Hvad kan man faktisk gennemføre? Fordi det bliver sådan lidt tænkt i en silo, og når vi har set en række af de her sundhedsstyrelseanbefalinger implementeret ud på sygehusene, så har de altså været aktivitetsdrivende. Altså det... Det er jo altså det, vi ikke rigtig har behov for tiden, når vi kigger ind i den demografi, vi har. Altså der har vi jo brug for noget, der ligesom forholder sig lidt meningsfuldt til, hvad er det for nogle ressourcer, hvad er det for en aktivitet, der kan gennemføres. Og ikke bare have et rent fagligt blik på det. Jeg savner simpelthen lidt det organisatoriske blik, det økonomiske blik, og altså en realisme i tingene. Og der kan jeg godt være bekymret for, at man sætter nogen sammen og siger, det her det er sådan, det burde være i den ideelle verden. Jamen den ideelle verden er bare ikke omkring Nykøbing Falster sygehus.
Altså, og det vil tilbage til, at du er bekymret for de enkelte af de her akutsygehus, der skal være center for sundhedsklyngerne, at nogen simpelthen er så svage, så de kan ikke rigtig åbne sig op ud for til de omliggende kommuner og almen praksis. Er det der, din bekymring er, eller hvad?
Jamen altså, det er jo meget, meget forskel på, hvorfor nogle ressourcer man har, hvor man er i landet. Tager man ind omkring Region Hovedstaden og Københavns Kommune, så er der jo enorme ressourcer. Det kan man jo, altså, der er jo ikke ressourcemangel, det er der jo ikke. Altså, det kan godt være, man piver lidt og så videre. Men grundlæggende set er der mange, mange ressourcer. Når du kommer ud til Nykøbing Falster eller Holbæk eller Nordjyllands forskellige steder, så vil du sige, at du ikke er ressourcer nødvendigvis som penge. Det kan da også godt være, at det mangler, men der er jo ikke personale. Der er simpelthen meget, meget forskellige vilkår for sygehusdrift og kommunal drift på sundhedsområdet i det her land. Og det er ligesom, vi lader som om, det ikke eksisterer, fordi vi har en vision om, at det burde være lige. Men det er ikke lige. Vi har allerede i dag meget store forskelle. Og det tror jeg, man bare bliver nødt til at erkende, i stedet for, at man ligesom siger, at nu skal alle kunne springe 2,80 meter, og så siger man, jamen, der er bare nogen, der er rigtig, der sidder i kørestol allerede, ikke?
Mads og så Christian, men helt kort, vi skal nemlig også nå at tale om sundhedsvæsenets sande tilstand og om splid internt i regionerne. Mads?
Det, man kan håbe, det er, at Sundhedsstyrelsen så kommer med en opgave til kommunerne og ikke med en opskrift, fordi det skal løses forskelligt. Det er jo fuldstændig ret i det, du siger selvfølgelig, men det med, at det kan jo være nogle steder, man gør det i samarbejde mellem 2-3 kommuner, det kunne også være, at man havde private aktører til noget af det, så de ikke skulle dække om natten, eller hvad ved jeg. Det er der, hvor jeg synes, at man kunne hjælpe til, at der kunne være et højere niveau alle steder, for de skal jo ikke have ringe op behandling, fordi de bor på Lolland Falster, men at man, hvad hedder det, på den måde ikke sagde, at det skal være på den her måde, men målet det her, det er skal hjælpe.
Og så vil jeg tage de positive briller på her og sige, jamen det er da godt, at den del af sundhedsvæsenet, som har haltet rent fagligt, nu får noget faglig opmærksomhed. Det er sådan, jeg læser kvalitetsplanen, at nu skal der noget faglig opmærksomhed på det kommunale del af sundhedsvæsenet, så det ikke er almen praksis og i særdeleshed sygehusen, der bestemmer og styrer, hvordan det skal være. Det tror jeg, kommunerne har godt af, også selvom der er langt fra nogle af de ting, der står i papirerne, og så til der, hvor de er i dag.
Jakob, er det bare helt sidst korrekt forstået, at noget af det, der kommer til at sætte begrænsninger for, hvad man kan gøre, det er egentlig, hvor mange sygeplejersker er det, at man kan ikke stille nogle krav, som så betyder, at kommunerne skal ansætte x antal sygeplejersker, hvor de siger, hvor er de henne?
Jamen, vi har en rekrutteringsudfordring nogle steder i landet, og Mads, du siger, at det kan ikke være sådan, at man får en forskellig behandling, fordi man er et forskelligt sted i landet, men det er det jo allerede i dag. Altså, og det er jo det vilkår, vi bliver nødt til på en eller anden måde, ikke nødvendigvis at omfavne, men at acceptere, og derfor er der sådan set enig i det, at det der, hvis man kommer med en opskrift, men det er bare det, der har kommet ret meget hidtid, ikke? Og så håber jeg jo på, at man ligesom erkender, at det her er faktisk en lidt anden problemstilling, når vi går ud og kigger på den her måde, end når man etablerede højt specialiserede enheder.
Ultrakort, Mads.
Men vi så under corona, hvordan folk uden sundhedsfaglig uddannelse kunne løse store sundhedsfaglige opgaver, når de blev specialtrænet til det, de så skulle lave med test og med vaccinationer og så ting. Der er jo andre muligheder end at sige, at vi skal have sygeplejersker til at gøre det, hvis man kan få sociale sundhedsassistenter med særlig uddannelse til at gøre noget af det osv., eller ambulancebehandler.
Men dem kan de heller ikke rekruttere ned omkring Lolland Falster.
Vi skal til at tale sundhedsvæsenets sande tilstand. Og vi har talt om det før i vores podcast, men vi er simpelthen nødt til at have en runde igen. Altså jeg var på folkemødet, og Søren Brostrøm var ude og sige, det her er en af de alvorligste kriser, jeg har oplevet i de mange år, jeg har været læge. Der kan nok være i andre lande, men altså, han er bekymret. Også efter folkemødet må jeg sige, jeg er også lidt mere bekymret for, hvad man hører. Altså jeg hører personale siver væk, altså ikke fordi de er generelt utilfreds med forholdene, men nu begynder, det er der jo nogen, der har gjort, men nu er der også nogen, der simpelthen begynder at sive væk, fordi at der er, vagtplanerne er så hårde, og at man bliver kaldt til ekstraarbejde igen og igen, så selvom de egentlig er glade for deres arbejde, så kan de simpelthen ikke holde til mangel på arbejdskraft. Og jeg hørte også en sige, jamen jeg tror simpelthen, at lægerne begynder at sive væk fra sygehusene, fordi at det er for barst. Og jeg synes også at bemærke, at jamen, normalt så er det læger og ledende overlæge, der synes, det er hårdt, og nu kan man ikke næsten mere. Men jeg synes også, man begynder at høre sygehusdirektører, dem, der plejer at have ja-hatten på, og det går nok at være bekymret. Og så har vi slet ikke talt om psykiatrien. Men hvor bekymret er I? Er det sådan et lidt for sort billede, jeg tegner op? Hvem vil starte?
Jeg tror, vi har en diskussion, der er relevant omkring fordelingen af de lægelige ressourcer, og på nogle sygehus, der er man ret hårdt presset. Altså hvis man igen går ud i Region Sjælland, så vil man se afdelinger, hvor det ser svært ud. Og man så som læge, altså det er jo ikke fordi, der er kommet flere læger de sidste 20 år, der er kommet næsten fordobling inde på sygehuset, og kigger man ud i prognosen, så, jamen, så kommer der også igen mange, mange flere læger, og det kan også godt være, at man er træt af sin løn- og arbejdsvilkår på sygehuset, men altså, så let er det jo ikke at finde noget, der er bedre uden for sygehuset. Så jeg er ikke sådan en bekymring for, at en sådan massiv flugt fra lægefaget, som så op til at blive tømmer i stedet for. Det er sjældent det sker.
Men hvis vi ser på tværs af hele sundhed, så alle faggrupper, er du så bekymret for tilstanden her det næste år, to år?
Nå, men der er nogle ret store udfordringer omkring de områder, hvor der er vagtbelastet, især på plejepersonalet. Og altså, hvis man tager anæstesisygeplejerskerne, som jo er meget, meget højt uddannet, altså det er jo efter, man er sygeplejerske, så tager det jo typisk 3 år efter en uddannelse, der koster vel 500.000 oven i uddannelsen. Og så kommer man tilbage på afdelingen, og så synes man ikke, det er sjovt, og så vil man hellere ned i ambulatoriet eller et eller andet, hvor der er almindelige, altså 7-15 arbejde. Og det er da et kæmpe problem, at vi har gjort det sådan, at vi har så svært ved at fastholde folk på de vagtkrævende områder. Og der skal vi jo nok se på noget større differentiering i lønnen og på andre måder bonus for at tage de her altså opgaver, som vi har så svært ved at rekruttere til, hvor vi ovenikøbet bruger så mange ressourcer på at uddanne dem efterfølgende. Og det skal jo ikke være ligeligt lønnet til så at sidde nede i ambulatoriet.
Men nu er vi nødt til at lige ind til Søren Brostrup, et af de værste kriser i den tid, han har været læge. Du har vel næsten været arbejdet med sundhedsvæsenet lige så længe, eller måske 10 år mindre, eller jeg tror, at det var 30 år, han har været i sundhedsvæsenet. Du har vel været i sundhedsøkonomi. Er det en af de værste kriser?
Jo, men altså, står vi med en situation, hvor vi kigger ind i en virkelighed, hvor der kommer mange, mange flere ældre, så langt vi kan se med meget mere kronificering i et sundhedsvæsen, hvor vi er specialiseret mere og mere, det vil sige kræver mere og mere arbejdskraft på den måde, vi gør det, og ikke har fået evnet at få omlagt vores sundhedsvæsen til at producere ydelserne på en måde, så vi bruger ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Så har vi altså bevæget os hen i en verden, hvor vi har kompliceret produktionen af vores sundhedsydelser mere og mere og mere og mere. Og det er uholdbart.
Så du er mere bekymret, end du var for 3 år siden, for det der sagde du det samme. Du ved, flere ældre og flere behandlinger og rekruttering og alt muligt. Er du mere bekymret nu, end du var for 3 år siden?
Nej, men vi har ikke evnet at omstille os de sidste 3 år, så bliver det jo værre, og så bliver jeg også mere bekymret til næste år, hvis vi ikke evner for alvor at tage fat på den her opgave, der handler om, at vi bliver pine død ned til at producere vores ydelser på en måde, så vi bruger ressourcerne samlet set mere hensigtsmæssigt. Ellers så falder det her fra hinanden på sigt.
Mads Koch, hvis Søren Brostrøm havde stået ved siden af Søren Brostrøm og sagt, det her det er en af de værste kriser i min tid som læge, er du enig?
Ja, både og. Altså, jeg kan jo kigge tilbage til, da jeg var helt ung mand, der var der jo sådan 3 års ventetid på at få en ny hofte, og så kunne man jo få den sat ind med bone lock, og det hele det var, altså, jeg mener, vi har dælme haft store kriser. Der var kæmpe ressourcemangel i sundhedsvæsenet på det tidspunkt. Alle lange ventelister, man lukkede ned 1. november, der var ikke flere penge i afdelingerne. Det er vi ikke nu.
Og dansk kan man sige også, hvis man lige går 10 år tilbage til sygeplejerskrisen. Mm. Dengang, der lå vi stadigvæk ret dårlig kræftbehandling i dag. Der ligger vi bedst i verden. Hjertebehandling bedst i...
Ja, for det er jo en anden del af det. Det er, at vi har lige fået en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der siger, at kræftoverlevelsen er igen steget. Folk lever længere og bliver ældre, også efter kræftbehandling. Der er jo noget, der lykkes. Der er jo masser af patienter, der får god behandling. Der er masser af glade og tilfredse medarbejdere. Og så er der virkelig mange, som er enormt hårdt ramt af, at de er for få. Post-corona, stress og træthed, dårlig ledelse, alt for meget dårlig IT, alt for meget nonsens, hvor der ikke bliver taget hånd om det, der er problemerne, men man kommer med fine slogans eller ting, man skal til at gøre, uden relation til de problemer, de står i hverdagen. Og Torben Mogensen, en hyppig gæst her også, havde et fantastisk godt indlæg i en avis for nylig, hvor han skrev om, at enhederne og arbejdspladserne er blevet for store i centraliseringens ånd. Så har vi fået arbejdspladser med 100 læger, og man er altså ikke noget, eller 300 sygeplejersker, og det er man ikke en del af noget. Det er et kæmpe problem, at de ikke ved, at man har børn, og hvad de hedder, og hvornår de bliver studenter, fordi man ikke snakker sammen. Så det skal ikke bare løses med flere penge. Det her, det skal løses ved, at vi får brudt systemet sammen på en anden måde og få løst problemerne, som også der blev sagt før.
Ja. Vi skal have lige hørt, fordi Christian han kigger jo ind i sundhedsvæsenet fra almen praksis, både ved patienter, der kommer fra sygehuset, og han sender folk derind. Men jeg skal lige høre jer andre først. Hvis man taler om sundhedsvæsen nedsmeltning, så vil det sige, så hvis man skal være enige om, før man kan tale om det, så er det vel, hvis vi om 3 år, så har vi dårligere kræftbehandling, dårligere hjerteoverlevelse, generelt kan man sige dårligere behandlingsresultater. Er det der, vi er, tror jeg?
Nej, men det tror jeg bestemt ikke. Altså. Vi skal anerkende, at det sundhedsvæsen, vi står med samlet set, når vi kigger på et hvert meningsfuldt outcome, er i en helt anden tilstand, end det var i 80'erne. Altså, det er det bare. Det er blevet meget, meget bedre. Det er også blevet meget, meget dyrere. Men det er blevet rigtig godt på de punkter. Når nedsmeltningen, så handler det i min bog mere om, at hvis det er sådan om 3 eller 5 år, at det der med at have en supplerende privatforsikring i dag, det er sådan lidt nice to have. Hvis det bliver sådan mere noget need to have, så nærmer vi os noget nedsmeltning.
Ja, og vi begynder vel at se, jeg kan ikke huske, hvem jeg har nævnt, men altså på det psykiatriske område, var det der jævnt? Hvor er det, at kan man sige, at de...
Nå, men altså, hvis vi ser på inden for børnepsykiatrien, altså, så ser jeg et tegn på, det, at det udvikler sig ligesom voksentandplejen. Altså noget, som det offentlige på sigt bliver meget lidt engageret i, fordi det er noget, der drives af privatforsikringen. Det skal ikke gå ret lang tid før, at det med den her udvikling, så er det, hvis du skal have udredt dit barn, så bliver det privat praktiserende speciallæge. Det er der allerede, altså der er en stor afgang for det fag. Og det kan man jo selvfølgelig bare vælge at sige, nå ja, så er det jo sådan. Eller man kan jo også ligesom sige, at det synes vi faktisk er en rigtig skidt idé, men så skal der jo gøres noget. Og det er det her noget, som reform jo de facto handler om.
Og lad os lige tale psykiatri. Jeg talte faktisk med en børnepsykiater om det her med afdrift fra fag. Og vedkommendes forklaring, og det er ikke sikkert, jeg har ikke fået den verificeret, siger, de kan simpelthen ikke holde ud, at de får lov at udrede for at overholde udrednings- og behandlingsgarantien, men så skubber man behandlingen og siger, at det er simpelthen ubærligt at sidde med, og jeg ved ikke, om det simpelthen er den rigtige udlægning, men det var i hvert fald vedkommendes forklaring på, hvorfor så mange flygter, og udover man har travlt.
Men det er jo der, hvor tingene ikke giver mening. Og hvis tingene ikke giver mening for veluddannede folk, så gider de ikke være en del af det. De gider ikke komme og være til grin for deres egen penge, om man så må sige. Så finder man et sted, hvor det giver rigtig god mening. Det kunne være i en privat praksis, hvor man ser, udreder og behandler og har hele forløbet. Og hvis man har været tæt på børnepsykiatrien, så vil man også vide, at det er jo ikke sådan, at man oplever det som et sted, hvor der er kæmpestor ressourcemangel, men de har godt nok svært ved at finde ud af, hvem skal have hvad, hvis du spørger mig. Der er sådan set tilbud nok, og man kan få det hele. Det er bare ikke det, man har brug for, når man kommer med et barn, som lider. Og der er simpelthen noget, der er glippet for dem i den der udvikling, og i deres faglighed vil jeg også tillade mig at sige, omkring hvordan man håndterer de patienter, de får henvist. Derudover, så er der jo også en del, der ikke skal ind i den egentlige psykiatri, men hvor kommunerne skulle have musklerne til at løse det, og sætte tidligere ind i samarbejde med de praktiserende læger måske, at man kunne få det til at fungere på en anden måde.
Så du siger, at psykiaterne skal altså også kigge indad, og så simpelthen blive enige om, okay, hvad gør vi med den her gruppe, den her gruppe og den her gruppe?
Altså, det tror jeg ikke vil skade, hvis man bliver meget mere stringent på, hvordan udreder vi visse symptomer, og hvordan behandler vi osv. Og jeg siger ikke, der ikke er faglighed, men jeg siger, at man kunne nok godt stramme lidt på nogle af skolerne.
Christian, nu har du jo stået i lang tid, og du kigger ind i sundhedsvæsenet fra almen praksis. Hvis vi lige starter med, du får samme spørgsmål. Brostrøms udsagn om den værste krise i den tid, ved han har været læge. Er det at trække den for langt? En af de værste, det skal lige siges, en af de værste.
Som jeg ser det, så er der også i de 20 år, jeg har været praktiserende læge, den største krise, måske især i virkeligheden på sygehusområdet. Men den handler, jeg vil kalde den en stemningskrise, frem for en udelukkende antal hænder, eller stress, eller hvad vi skal kalde det. Det er der også. Men der er, og det tror jeg faktisk, Brostrøm er klar over, at det er en kæmpe udfordring lige nu. Vi står også over for en sygeplejerske kommission, lønkommission, ligestilling, ikke? Og når den kommer ud, så der er en stemningskrise, både på lægesiden, på sygeplejerskesiden, formentlig også i andre faggrupper, hvor de ikke føler sig hørt, de føler ikke, at der er tillid til deres faglighed, fordi det hele er gået op i nogle meget systemer, der er gået enormt meget op i at kunne producere, og det er det, der er blevet belønnet, det er det, ledere er blevet belønnet for i sundhedsvæsenet, også i almen praksis for den sags skyld. Og det tror jeg, man står i nu, og nu begynder folk at skifte job til noget bedre, ikke ud af sundhedssektoren, for der er ikke så meget at hente, men bare det, at folk skifter job hele tiden, eller ud i vikarbyråer, eller tager kortvarige jobs, det skader sundhedsvæsenet, og det skader patienterne. Så det der, jeg ser den største krise, det er, at den der stemning, der burde være, som hedder, det er jo fantastisk erhverv, vi er i gang med at hjælpe andre mennesker til at få det bedre, nogen kan vi hjælpe til at leve længere, end de gør til et godt liv. Men det fylder ikke så meget som den der oplevelse af, at vi føler os kostet rundt, vi føler ikke, vi har tid til at løse vores opgave ordentligt. Jeg læste et sted fra yngre læger, at de siger, at det er 25% af deres tid, der går med patientkontakt. Og nu har jeg været patient, som du sagde. Jeg har siddet og set det der, hvor folk står foran den der skærm inde i Region Hovedstaden, og I ved godt, hvad det er for en IT-system, jeg taler om. Og der står to højt uddannede, en læge og en sygeplejerske, og klør sig i håret for at finde ud af, hvordan kommer de videre i de der billeder, fordi det er låst, hvis de ikke klikker forskellige steder osv. Det tror jeg er en større del af krisen i sundhedsvæsenet end ressourcemangel. Det er klart, det bliver, så oplever man jo, at man mangler kolleger, for der er ikke nogen til at gå hen til patienten, fordi de står begge to ved skærmen. Men jeg tror, eller lederne skal se på, hvad der skal ske de næste 10 år, for ikke at øge den spiral, der bare hedder omsætning og mere IT, fordi det lyder enormt smart, når nogen skal sælge det til os.
Ja. Så konklusionen, det er, ja, en alvorlig krise, men nedsmeltning, nej, det er ikke sådan, at sygehusene ikke fungerer godt og måske leverer bedre behandlinger om 10 år, end de gjorde for gør nu.
Men der kan godt være nogle hjørner, der bliver eroderet lidt hurtigt. Altså det, men altså nu er sundhedsvæsenet en stor butik, så ligesom indlandsisen er en stor klump, så smelter det kun lidt i kanterne, ikke? Og det er jo ikke sådan, at vi står her og nu med en katastrofe. Altså der er jo sundhedsvæsenet altså ret robust, men derfor skal man jo være opmærksom på de her forandringer og prøve at se på, hvordan man adresserer dem.
Og det, du nævnte med øget privatisering, så man kan risikere at få en større ulighed med dem, der har nogle ekstra adgange, den kan blive accelereret.
Ja, det er jo en af de ting, der kan ske, og i sig selv er det jo ikke nødvendigvis forkert, at folk de kan købe nogle ting. Altså, vi er jo et liberalt samfund, og der er jo nogle ting, som det offentlige ikke kan, men der synes jeg bare, det vil være rart, hvis man sådan meget mere eksplicit går ud og siger, det her er ikke en offentlig opgave, det er en privat, og så kommer der et privat tilbud til det. Det er mere det her med, hvis man ikke synes, at det er i orden, det tilbud, man mødes med. Så vi i førhen forsikring og forventelister, ikke? Det er da ikke et stort problem i dag, men de er jo hurtige til at finde nye ting, man kan levere de her pensionsselskaber og forsikringsselskaber. Nu er det så psykiatri, altså adgang til det gennem dine forsikringer til dine børn, men altså også selv min egen pensionskasse har nu sådan, at nu kan jeg trykke på et eller andet sted, og så kan jeg komme til en praktiserende læge med det samme, fordi så slipper jeg for at vente. Altså, der er masser derude, der har en interesse i at sælge andre ydelser, hvis vi ikke kan levere. Det er i sig selv ikke problemet, men hvis det kommer ind og bliver nogle kerneydelser, så skal man være opmærksom.
Så skal vi tale om uenighed mellem regionerne og geografisk ulighed. De fem regioner, de plejer jo udadtil at fremstå ret samlet, men nu er der altså sprækker i enigheden. Formanden for Region Sjælland og Region Nordjylland, Mads Duedahl og Heino Knudsen, de skrev forleden en kronik i Jyllandsposten, hvor de argumenterer for, at de skal have flere penge end de andre regioner, fordi de er hårdere ramt. De har svært ved at skaffe arbejdskraft, de har mere syge borgere, lyder argumentationen. Kronikken den kom søndagen i slutningen af folkemødet, men allerede under folkemødet, der var det talk of the town, når du mødte folk, at der var en kronik på vej. Hvis man har lyttet til Politisk Stuegang de seneste år, så vil man have hørt stribevis af gæster sige, Region Sjælland er i så alvorlige problemer, at den kræver en national indgriben. Lægeforeningsformand har sagt det, Leif Vestergaard Pedersen har sagt det, Jonathan Sloss og Jakob, du har jo også sagt, okay, de er simpelthen så ramt, der er simpelthen nødt til at ske et eller andet. Christian, vi venter lige med dig, fordi du stiller jo faktisk op på Region Sjælland, så vi skal lige fare med lempe, eller have det med, når du udtaler. Jakob, sådan en kronik, når den kommer, hvad tager du som udtryk for?
Jamen, det er jo, selvom det selv er uskyldigt at udskrive en kronik, så er det faktisk ret alvorligt det her, fordi Danske Regioner er jo en konsensusorganisation med fem medlemmer, ikke? Og når to af de fem medlemmer, hvilket der trods alt er en betragtelig andel, føler sig så lidt hørt og forstået i deres fælles forening, at de føler behov for ligesom at kommunikere eksternt, jamen så skal det give mere end én panderynke ind i Danske Regioner.
Mads, er du på den fløj, der siger, at altså Region Sjælland, de er, altså dengang vi beskrev det i efteråret, da vi havde regionsvalg, der lavede vi en podcast om Region Sjælland. Og der var sådan ligesom konklusionen, jamen altså, alle regionerne har udfordringer. Men Region Sjælland, både de har meget syge befolkning, de har virkelig store rekrutteringsproblemer, og personalet, det bliver simpelthen suget ind i Region Hovedstaden. Kan også sige, at Heino Knudsen, formand for Region Sjælland, på folkemødet, der hørte de ham sige, jamen altså, når vi laver et Mercedes-tillæg for virkelig altså sådan, det er sådan et eufemisme for et meget højt tillæg for at tiltrække læge, jamen så laver Region Hovedstaden et helikoptertillæg, og så er vi lige vidt. Altså de simpelthen gav udtryk for, at de føler, at de har ikke en chance, fordi Region Sjælland, Region Hovedstaden, de skruer op for løn, og de er mere attraktivt, at de bor i sig selv, altså i hovedstaden, der får folk gerne bo og arbejde. Hvordan stiller du dig i forhold til det her nødråb, eller fra de to?
Jeg er enig med Jacob, det her er jo ekstremt alvorligt, og det er på sin plads, fordi der er simpelthen ikke en ordentlig tagelse af mindretallet i danske regioner her. Og især Region Hovedstaden har et kæmpe ansvar, men det gælder jo sådan set også Midtjylland i forhold til den nordlige region, og Syddanmark i forhold til at være en del af et fællesskab. De er særligt udfordret på rekruttering, og det betyder, at det bliver de andre regioner nødt til at byde ind i. Ikke bare ved at sige, at vi kan bare sende patienterne, så sender vi regningerne. De er simpelthen nødt til at sende personale, eller på anden måde løse de her sundhedsudfordringer, de har, og være med til at skabe nogle bæredygtige enheder hos dem. Fordi det duer ikke i længden, at der ikke er et sundhedsvæsen i Region Sjælland, fordi alle lægerne de gerne vil bo i hovedstaden.
Nej. Jakob, sidst da vi talte om det, eller der tror jeg foreslog, er det sådan en personaleunion, eller hvad er vejen frem? Udover, altså jo, Folketinget, de kan sige, okay, så får I 100 millioner, eller 200, eller hvad tænker du er en løsning?
Jamen, altså, penge gør ting lettere, men løser ikke problemerne i sig selv. Så vi har jo noget med, at vi bliver nødt til at sige, hvordan tager vi et fælles ansvar for det her på hele Sjælland, så at sige, ikke? Altså både hovedstaden og Region Sjælland, og hvis man ikke finder en løsning på det, og det her fortsætter jo ikke nødvendigvis ret meget længere, fordi forskellen er altså forholdsvis tydelig. Altså sådan en logiske ting, det bliver jo, at skulle man så ikke gøre det til en region, og så sørge for, at regionshovedstaden lå ude i Sorø, som man, altså så er det jo den vej, det går, og det kan jo betyde ret meget, fordi så vil de jyske regioner nok også slå sig sammen, og behøver man så region overhovedet. Så også, altså danske regioner har et ret stort interesse i at få løst det her problem, men det problem er ikke super let, når du har to forskellige regioner, to juridiske enheder, fordi er vi i det her med at sige, hvis du bliver ansat på Rigshospitalet eller et andet attraktivt sted, så medfølger der altså en dag i Vordingborg om ugen, eller et eller andet. Det kunne det jo godt være, men det er bare ikke så let at implementere på tværs af to regioner.
Så skal vi have dig, Christian Freitag. Som jeg husker det, du er praktiserende læge i hovedstaden, er det korrekt forstået? Men du stiller så op i Region Sjælland, og det var faktisk ham, du havde som direktør, Jonathan Sloss, der i en udsendelse første gang i tale satte. Han var, du ved, han er jo sådan lidt mere, han siger, jamen Region Sjælland er inde i en dødsspiral. Hvor står du hen?
Ja, altså heldigvis så kan jeg huske, og det var, der var vidner til stede i 2019, da jeg havde et møde med Heunicke inde i ministeriet, så sagde jeg, efter at have været rundt og se på regionerne, og det var jo selvfølgelig med udgangspunkt i praktiserende læger, jeg tror på et tidspunkt, der bliver brug for en Region Sjælland pakke, hvis det her, det skal gå. Og det var før, jeg havde tanker eller anede, jeg skulle i Folketinget, jeg slet ikke eller stille op til det, og slet ikke for Region Sjælland. Der er ikke nogen tvivl om, at på en eller anden måde skal Region Sjælland have hjælp. Det, der vil være tragisk i virkeligheden, det er, hvis det er staten, der går ind og hjælper, fordi det er lidt en underminering og desavuering af danske regioner. Jeg har jo også været og talt åbent om, at jeg synes, danske regioner er for svag. Jeg synes, de fem stærke regioner er for stærke, altså hver for sig. Og jeg synes, danske regioner som organisation er for svag i det, de vil med sundhedsvæsenet. Netop fordi de ikke kan gå ind og sige, vi kan ikke bare bestå af fem regionsmænd eller formænd, som så internt skal finde ud af, hvad skal der gøres, fordi så bliver det de tre store regioner, der lægger linjen. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle problemer i den region. De er lidt mindre i Region Nord, men de er der også, altså os, der bor i Region Hovedstaden, vi har ikke begreb om, hvor svære problemer de har på især selvfølgelig rekrutteringsområdet, men det smitter jo ind på alt. Det smitter ind på fagligheden.
Ja. Jakob, bare lige for at få på plads, sådan som jeg husker, da vi gennemgik alle fem regionerne, din konklusion var, jamen altså, Region Sjælland og så de andre regioner. Region Nordjylland også presset, men de er faktisk ind i en bedre periode, end eller sådan, du er mere optimistisk på Region Nords vegne, end på Region Sjællands vegne, på grund af, at Region Hovedstaden er den her magnet. Er det korrekt forstået?
Jo, altså man mangler en modpol ude i Region Sjælland. Der er jo ikke nogen sådan centerby. Altså man har Aalborg i Region Nord med en stor tiltrækning af unge og mere uddannelse osv. osv. Det mangler jo simpelthen ude i Region Sjælland. Der er jo ikke. Altså, der er sygehuset nede i Køge, og det er på sådan set mange måder en succes, men jo ikke at sammenligne med de andre universitetssygehus, hvis vi også skal være ærlige. Ikke? Altså, der er svært at se, hvad skal redde Region Sjælland, med mindre at der bliver taget et meget større ansvar inden for Region Hovedstaden.
Mads, er du optimistisk?
Nej, det er faktisk ikke, fordi at, det vil jo betyde, at Region Hovedstaden skulle erkende, at de har 10-20% flere speciallæger per indbygger i gennemsnit, end man har i de øvrige regioner, og de skulle sige, at det vil vi ikke have fremover, og så lade være med at ansætte dem. Men det kommer ikke til at ske, fordi det tror jeg heller ikke, de kan komme afsted med. Men det vil betyde, at de folk, der så ikke havde et arbejde, de vil jo nok søge lidt længere væk for at få det. Det vil gavne rigtig meget for borgerne i Region Sjælland. Men det, der skal jo tages et politisk medansvar her også. Det betyder, at regionsrådet skal jo sådan set på banen og sige, at vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Og man kan jo lidt karikeret sige, at de har simpelthen for mange penge i Region Hovedstaden til, at det her bliver løst.
Og man må også sige, at de enkelte regioner er altså sig selv nærmest. Altså man kan godt sådan snakke filosofisk om, at man skulle hjælpe hinanden, men altså realistisk set, så må man sige, at man er sig selv nærmest i regionsrådene.
Men Region Hovedstaden, hjælper det ikke Region Sjælland med kræftbehandling og sådan noget?
Jo, men de sender da også en regning.
Sådan tror det er jo meget, det er jo højt specialiseret behandling. Det er jo der, hvor det virkelig koster. Og det der er jo bare at betale ved kasse 1, jo.
Så der er ingen broder- og familierabat der?
Ikke meget bekendt.
Nej. Altså eksemplet, jeg ved godt, vi skal ikke tale 18-13, og det er sådan set ikke som 18-13 case, vi skal tale om, men det, der skete dengang, det var jo, at man opslog, da man lavede 18-13, sagde man, at vores børn skal ses af pædiater. Og så opslog man et utal af børnelægestillinger på de københavnske sygehuse, for så de kunne betjene børnene i stedet for lægevagten. Og hvor kom de fra? Jamen, det var pludselig dem, der gik boede ude i Region Sjælland og boede i Region Hovedstaden, som sagde, fint, nu får jeg kortere til mit arbejde. Helt banalt. Og det tror jeg ikke. Jeg hørte ikke, at Region Hovedstaden havde problemer med at suge alle deres, eller en stor del af deres børnelæger til.
Påstanden er jo også, at Hvidovre Hospital har hævet lønningerne til jordmøderne, og at det så er en af grundene til krisen i Region Sjællands føde. Og jeg ved ikke, om det er sandt, om det er også en postulat, I har hørt.
Jamen, der er også masser, der er derude. Altså, løn er en ting. Det er bare... Og det kan man jo så undre sig over, fordi der er jo sådan set rigtig dejligt ude i Region Sjælland rigtig mange steder, men rigtig mange vil bare gerne bo ind omkring København. Og det vil sige, når du har uddannelse og længere uddannelse, så klumper vi os sammen derinde, og så er der en anden befolkningsdemografi i Region Sjælland, en anden sygelighed og en anden sammensætning af folk, der bor derude. Og så er der et misforhold, og så bliver man jo nødt til på en eller anden måde at flytte de sundhedsressourcer virtuelt, eller via en bil, eller flytte patienterne. Det er jo det, der sker. Men til sidst er folkets jo hele Region Sjælland for personale, hvis man bare trækker dem ind til hovedstaden.
Godt. Og inden jeg lige siger farvel til gæsterne, fordi vi når ikke mere, så vil jeg sige, at vi optager igen 10. august, hvor vi har Søren Brostrøm og Sissel Winge på besøg, og hvor vi skal tale om sundhedsvæsenet til krise, og ja, måske også lidt mere løsningerne på dem. Søren, han er jo blevet formand for Robusthedskommissionen, og ja, hvad der nu ellers er sket i løbet af sommer. Men Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Og Christian Freitag, tak fordi du kom.
Tak selv.
Og Mads Kok Hansen, tak fordi du kom.
Tak fordi I måtte.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.